No niin, hyvää iltapäivää. Mennään ohjelmassa eteenpäin. Puheenvuorossa on Jyrki Koskinen. Varmaan suuri osa meistä sinut tuntee, kun sinä, onko se kymmenkunta vuotta on niin kuin yliopistoyhteistyö pohjoismaisella tasolla. Ja kiitos niistä vuosista. Sinä sitten olet siirtynyt, jättänyt sen homman ja sinulla on oma Avaamo Consulting Oy, jonka kautta sinä tällä hetkellä toimit. Ole hyvä. Aihe on, mitä ajankohtaisin, Suomi nousun tulevaisuuden taidot, tehtävät yliopistolle. Ole hyvä.
Kiitoksia. Ja kiitokset, että pääsin mukaan. Vau, tämä on hieno tilaisuus. Ja ajankohta vielä sattui aika jännällä tavalla, kun hallitus sit maalasi isolla pensselillä asioita. Niin mä itse asiassa vähän siirsin fokusta tässä esityksessä. Ajattelin katsovani vähän pitemmälle ja kestävään kehitykseen ja niihin asioihin, mitkä niin kuin päivän päätteeksi ratkaisee tämän jutun, mutta nyt mä sitten vedin vähän nopeammalla aikajänteellä. En nyt ihan hallituskauden ajalle, mutta kuitenkin vähän tiiviimmin, että mitä nyt pitäisi tehdä. Tämä tietenkin ympäristöstä pitää huoli kaiken aikaa. Mutta tosiaan ajatus on katsoa iso kuva ensiksi, vähän trendejä ja drivereita, mitkä asioita on nyt sitten viemässä eteenpäin. Mitä tämä tarkoittaa pienen ihmisen kannalta, minkälaisia ammatteja, siis puhutaan paljon, että ammatteja tulee, okei, mutta ammatteja menee, on puhuttu enemmänkin, mutta sitten myös ammatteja tulee ja loputkin muuttuu. Ja sitten se pieni polonen opiskelija, mitäs mun kannattaisi opiskella, mihin mä nyt pistän paukkuni nämä 4 tai 5 vuotta tai 6 vuotta, kun mä opiskelen. Se oli seuraavana ja sitten sieltä sitten tähän teemaan Suomi nousuun, Juha Sipilän hallitus. Ohjelman mukaisesti, miten Suomi saadaan nousuun, niin siihen nyt sitten käytetään aikaa. Ja muutama tämmöinen nousukiitorata siellä Tyrkyllä on, että mistä se nousukiito voisi lähteä liikkeelle ja löytyä. Ja sitten vielä lopuksi, että mitä sitten yliopiston rooli tässä kaikessa voisikaan olla. Ja sitten kun tulee mieleen joku juttu, että hei, kerros tuosta lisää. Mä oon varannut vähän aikaa kyllä loppuun keskustelulle, mutta mut saa kyllä keskeyttää ja muutkin kuin Eetu. Missä se Eetu on, joka lupasi? Aha, Eetu ei ole. Jaha, se on vielä keskittymässä välihuutoihin. No niin. Eli tosiaan mun ura 74 yliopistolta Turusta, tietokäsittelytiedettä, sovellettua matematiikkaa, taloustiedettä ja sieltä sitten erinäköisten vaiheiden jälkeen päässyt nyt sitten tähän päivään. Tässä on semmoinen jännä juttu, että mä oon ollut koko ajan jotenkin aina leikkauspisteessä, toiminnan ja tietojen käsittely leikkauspisteessä. Ja sieltä on niin kuin löytänyt ammattin, että siinä on nyt melkein kymmenkunta ammattia tämän matkan varrella tullut. Ja tosiaan viimeiset 9 vuotta reilut, niin olin IBM:llä ja tosiaan vastasin pohjoismaisista yliopistosuhteista ja sitten yhteiskuntasuhteista Suomessa, eli yhteiskuntavastuuta ja vaikuttamista. Et siltä pohjalta, mitä pitäisi tehdä, jotta hyvinvointia olisi huomennakin? Se on mun oikeastaan se viesti. Et millä tavalla Suomi nousuu kestävällä tavalla? Ja osaaminen, taidothan on se kestävä asia. Nyt voi saman tien paljastaa, että se on se tulokulma ja näkökulma. Siitähän Suomi on tähän mennessä ponnistanut. Muita resursseja ei kauhean paljon ole. Megatrendeistä. Jos nyt lähdetään sieltä keräilijä, metsästä ja ajoista liikkeelle näihin päiviin, niin siellä on ollut koko ajan on ollut joku energialähde, mistä niin kun on energia saatu, oivallettu uusia juttuja. Ja sitten siellä on ollut aina jotenkin teknologiaa mukana ja murtamassa asioita. Että kivikauden miehellä, okei, silloin se keihäs, mutta neula itse asiassa on ollut hyvin tärkeä keksintö. Että sillä paitsi saa verkkoja kudottua, niin sitten niistä niin kun taljosta sai vaatteita neulottua ja sitten niinku esi-isät pääsi tänne asti. Muuten ne, jos tänne tullut, ei niinku ilman vaatteita onnistu. Eli erilaisia teknologioita on ollut käytössä maatalousyhteiskunnassa yhdenlaisia, teollisessa yhteiskunnassa toisenlaisia. Energiassa polttomoottori, tai anteeksi, teollisen yhteiskunnan, no, se lähti liikkeelle höyrystä, mutta öljypohjainen polttomoottorihan on ollut se, joka sitten asioita on vienyt eteenpäin. Ja tämä tietokone on tietyllä tavalla myös tätä teollisen yhteiskunnan aikakautta loppupäätä. Tosin Tuo kuva muuten on Agorasta, eli siinä on reikäkorttikone, joka on Suomen tietokäsittelytieteen museon omaisuutta, joka on täällä jossain Agorassa, en tiedä vielä missä päin täällä. No sitten kun päästään teollisesta yhteiskunnasta, on päästy palveluyhteiskuntaan, niin siellä tämmöiset teknologiat, joita mä nyt tähän olen koonnut ja nostanut, niin yksi on tietyllä tavalla kaupunki. Eli tietyllä tavalla se kaupunki on vanha keksintö, mutta se, miten kaupunki on tätä palveluyhteiskuntaa rakentanut, ihmiset on tullut yhteen, niin tämmöinen palveluyhteiskunta on ollut mahdollinen ja se on saanut lisävauhtia. Eli kaikki kaupunkiinfrastruktuuri, älykäs kaupunki, mistä nyt paljon keuhkotaan, niin se on selkeästi yksi iso innovaatio, jonka äärellä ollaan. Ja tietokone, jos palveluyhteiskunta ajatellaan, niin kyllähän niin internet edustaa sitä seuraavaa vaihetta tietokoneesta ja tietojenkäsittelyn hyödyntämisestä, mikä palveluyhteiskunta on tehnyt. Jos nämä oli historiaa, niin okei, tässä on niin nimetty maatalous, teollinen ja palveluyhteiskunta. Nämähän nimet tulee aina jälkeenpäin, että saa nyt nähdä, mikä se post-palveluyhteiskunta on. Mä oon nyt sitten naivistina kirjoittanut sinne kestävä yhteiskunta, että niin kuin tuossa ruokapöydässä juteltiin, niin ilman semmoista kestävää lähestymistapaa, jos luonto ei ole kunnossa, jos ei niin kuin se systeemi toimi, niin ei voi taloussysteemi toimia, ei voi niin kuin sosiaaliset systeemit toimia. Et se on itsestäänselvyys, mutta aika helposti ihminen sen kyllä unohtaa tässä kiireessä ja touhussa. Eli teknologiapuolella siellä nyt varmaan se Martin maailmantietokone on yksi teknologia, joka on keskiössä, robotit ja koneäly, keinoäly, tekoäly ja sen soveltaminen tuo uusia huimia mahdollisuuksia. Mutta tieteitä on tietysti muitakin kuin tietokäsittelytieteet, että nanotieteet tehdään hurjia asioita, miten materiaalista saadaan ihan uusia asioita irti. Toi kuva muuten on Jyväskylän, se taitaa tuolta Lahden toiselta puolelta, fysiikan laitokselta, nanotieteiden laitokselta. Ja sitten kaikki biotieteet, mitkä nyt sitten ulottuu aika leveälle erilaisille alueille, on ne sitten oivallus, että selluloosasta voi tehdä muutakin kuin vessapaperia, tai sitten kaikki ihmistieteet, että miten hyvinvointia ja terveyttä rakennetaan, niin nämä on keskiössä. Ja tuossa viimeisenä sitten kestävässä yhteiskunnassa, että paitsi maapallo voi hyvin, niin sitten myös yhteiskunta ja ihmiset voi hyvin siinä kestävässä yhteiskunnassa. Ja jos Davosin viisaita kuuntelee, nämä talousviisaat kokoontuu kerran vuodessa Sveitsiin, niin he ovat nostaneet kaksi suurinta riskiä hyvinvoinnille ja yrityselämälle ja tulevaisuudelle. Suurin on ilmaston lämpeneminen, mitä siitä voi tapahtua, kun luonto voi huonosti, ja toinen on taloudellinen eriarvoisuus. Et maapallossa on niin paljon räjähdysainetta rakentunut siihen eriarvoisuuteen, että se on iso riski. Ja okei, Suomessa me ei varmaan vielä nähdä, me ollaan kaikki hyväosaisia, että bottom of the pyramid-väkeä on maailmalla huimat määrät, ja talous on jakaantunut ja sen arvo, ja manna on rakautunut epätasaisesti, että kestävä yhteiskunta ottaa myös tämän huomioon. Eli jollain tavalla tämmöistä taustaa vasten ajattelin, että näillä olisi hyvä mennä eteenpäin. Mä sanoin, että huonoja asioita näissä aikaisemmissa yhteiskunnassa tuli aikaiseksi, voi olla, niin kuin joku sanoo, että teollinen yhteiskunta on saanut aikaa kaiken tämän hiilijalanjäljen, mistä kärsitään, ja kaiken eriarvoisuuden, josta kärsitään. Mutta nämä on aikansa lapsia, että nyt sitten pitäisi olla tästä eteenpäin paitsi älykäs ihminen, niin myös viisas ihminen, ja tämä on ollut ihmisellä aina vähän vaikea paikka. Energiassa jotenkin toivoisin, että se ei-fossiilinen energia nyt sitten saataisiin vihdoin valjastettua. Uusioenergiaa taitaa olla aina semmoinen, että jo 50-luvulla odotettiin, että se on 20 vuoden kuluttua, ja tänään kun kysytään, niin sanotaan, että joo, se tulee 20 vuoden kuluttua, että se on tämmöinen ikiliikkuja tietyllä tavalla. All right. No sitten drivereista. Mä otan tähän semmoisia asioita, jotka on tässä ja nyt. Mä en lähde kauhean kauaksi maalaamaan, jos niin kuin hallitus haluaa, että Suomi nousuu, niin nämä on semmoisia asioita, jotka on nyt jo sovellettavissa olevia. Ja neljä aluetta, en käy kauhean syvällisesti, mutta ihan luettelo mielessä, big data, analytiikka, kognitiivinen tietojenkäsittely, internet of everything ja everything as a service. Eli mitäs nämä nyt sitten käytännössä tarkoittaisi, niin analytiikka, vanha tuttu, siis onhan tämmöistä raportointia tehty maailman sivu ja ensimmäiset tämmöiset prediktiiviset analyysitkin tehty jo aikaa sitten. Kaupan toimiala on pitkään tiennyt, miten kannattaa tavaravalikoimia suunnitella niin, että asiakkaat niitä löytää. Se ei mitään rakettitiedettä tai ei, okei, on se ehkä rakettitiedettäkin nykyään, mutta se nyt on kauan jo tehty. Mutta sieltä päästään sitten oivallukseen, että vaan sen sijaan, että ymmärretään, että mitä on tapahtunut, niin sen pohjalta voidaan ymmärtää, että miksi joku asia tapahtui, ja sieltä sitten voidaan niin kuin prediktiivisesti arvioida, että mitä seuraavaksi tapahtuu, tai vielä enemmän, miten saadaan asioita suunnattua siihen suuntaan, että hyviä asioita tapahtuu. Eli tässä ollaan pitkällä, ja sitten kun tähän otetaan tämä big data, että okei, kun data on ollut hyödyllistä jo aikaisemminkin, niin mitä sitten, kun sitä on paljon, niin sitten se on niin paljon hyödyllistä. Ja tämä iso tieto on nyt sitten kova juttu, ja hallitus, jo edellisessä hallitusohjelmassa big data mainittiin Suomen yhtenä 21 polusta kitkattomaan Suomeen. Eli data semmoisenahan, se on niin kuin öljy, vähän sottaista, kauhean hyödyllistä on, mutta sitten kun sitä ruvetaan jalostamaan, niin sieltä sitten löytyy oivalluksia, jotka oivallukset landaa paremmaksi toiminnaksi ja paremmiksi hyödyllisiksi palveluiksi ja tuotteiksi. Ja se, missä sitä voidaan sitten hyödyntää, niin on tietenkin eri osa-alueet, eri toimialat ja miten tehdään asioita fiksusti, kun dataa yhdistellään. Ja oikeastaan musta, mikä se kaikista kaunein juttu tässä on, puhuttiin oikeastaan vähän tuossa ruokapöydässäkin äsken siitä, että kun otetaan jonkun systeemin alueelta dataa, niin sieltä ne toimijat jo löytää aika hyvin toisensa ja voi sopia standardeista niin, että tieto liikkuu. Mutta sit kun lähdetään hakemaan niin kuin eri systeemien yliasioita, että se liikenne saa dataa nyt vaikka terveydestä ja jostain ympäristöstä, niin sitten löydetään jo ihan uusia oivalluksia. Ja tässä on niin kuin instituutiolla varmaan iso työ, koska kellä on se insentiivi rakentaa tätä yhteensopivuutta, niin se voi olla, että kestää kauan ilman, että jos joku pökkää. Esimerkiksi otetaan sellainen tilanne, että se kaveri, joka siellä Pekingin liikenneruuhkassa käryn keskellä ihmettelee ja istuu autossa ja liikennejumissa, niin mitäs sitten, jos siihen dataan tai siihen tilanteeseen otetaan paitsi se liikennedata, niin otetaan ruuhkat, otetaan ne päästöt ja otetaan sen henkilön terveys. Ja verrattuna niin kuin, otetaan niin kuin semmoinen ajattelu, että entäs jos tämä ihminen hyppäisikin takaisin polkupyörän selkään ja mitä se tarkoittaisi ruuhkille ja mitä se tarkoittaisi saastumiselle ja mitä se tarkoittaisi ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Eli tämän tyyppisiä, niin kuin, jos ennakkoluuttomasti vain yhdistelee asioita ja katsoo mitä tulee, niin sen takia mun mielestä big data ja avoin data on mielenkiintoinen, että ei tarvitse välittää, että tuleeko tästä jotain, kokeillaan tuleeko siitä jotain. No sitten seuraavana kognitiivinen tietojenkäsittely, tekoäly, koneäly. Tämäkään ei ole kauhean uusi juttu. Mä vuonna 1976 muistaakseni tein luonnontieteen kandin tutkielman jostain Dijkstran algoritmista. Ja sitten seuraavana vuosikymmenenä, kun olin tietotehtaalla töissä, niin rakennettiin yhdessä Pohjolan kanssa tämmöistä asiantuntijajärjestelmää, kehittämällä muistaakseni Guru-niminen kehitin, ja siinä niin kuin autettiin, opastettiin noviisi työntekijöitä myymään vakuutuksia. Eli siinä implementoitiin, että se seniori vakuutussankari sitten auttaa nuorempiaan, ja se oli enemmänkin tämmöinen sääntöpohjainen masina, mutta tekoälynä sitä silloin myytiin, ja se varmaan on aika vaatimaton tämän hetken viritysten rinnalla. Mutta oleellista nyt on, että niin kuin tämä kognitiivinen tietojen käsittely ja tietotekniikka, niin se, miten tämä eroaa jostain edellisestä, voi olla, että nykyiset vehkeetkin tehdään vielä von Neumann tietokoneella, että se edelleen perustuu samaan syy- ja seuraussuhteeseen, ja rinnakkaisuutta ei sillä ole, mutta jo nyt päästään tähän kognitioon. Ja 10% väitetään, että pari vuoden kuluttua tietokoneista, jo niitä ei enää ohjelmoida, vaan ne oppii. Ja tästä esimerkkinä Watson on varmaan kaikille tuttu useimmille, IBM on lähtenyt liikkeelle tällä asialla aika kauan aikaa sitten ja tuli ulos tällä Watson-konseptillaan muutama vuosi sitten. Meni tietokilpailuun, eli Shepardi-tietokilpailu on Amerikoissa suosittu ja siellä voittaja on se, joka tietää sen, siihen vastaukseen, kun annetaan ensin vastaus, niin sitten pitää tietää, että mikä olikaan se kysymys, johon tuo äsken oli vastaus. Eli ei ihan triviatiedolla pärjää. Ja siinä oleellista, että ymmärtää vähän kompia ja ymmärtää asiayhteyksiä, että tähti voi olla paitsi taivaalla, niin se on Hollywoodissa, eli tavallaan tämmöisiä asiayhteyksiä. Ja oleellista tässä on se, että siis Watson on oikeastaan älykäs hakumoottori yhtäältä, mutta sitten se osaa yhdistellä niitä haun tuloksia älykkällä tavalla ja löytää synteesejä ja sen perusteella arvioida esimerkiksi sitä, että okei, tässä on nämä kolme vaihtoehtoa, niin osaa arvioida todennäköisyyden, mikä vaihtoehto on oikein. Ja Watson on lähtenyt töihinkin. Aha, nyt meni yli. Niin joo. Eli Watson lähti töihin, meni auttaa lääkäriä. Eli kun Watson pystyy lukemaan sen älyttömän määrän dataa, kaikki maailman lääketiede, mitä englanninkielellä on niin kuin pistetty Watsoniin. Ja sitten kun lääkärille tulee ongelma, tulee se potilas, hei, tämmöiset oireet, tämmöinen sairauskertomus, tämmöisiä lääkkeitä mä syön, ja niin sitten näillä lähtötiedolla Watson löytää muutaman mahdollisen diagnoosin kahlaamalla kaikki se data läpi ja edelliset tapaukset ja ehdottaa, että hei, se on joku näistä kolmesta mahdollisesti, toi on todennäköisin, mutta toi on tappava. Niin silloin lääkäri pystyy päättämään, että okei, mistä nurkassa kannattaa lähteä liikkeelle. Eli tämän tyyppisen asiantuntijatilanteeseen on se sitten lääketiedettä, tämä on se juristin hommaa, niin Watson on viritetty ja on jo töissä ja liiketoimintaa sen ääreltä. Eli kognitiivinen tietojenkäsittely. Sitten neljäntenä mä tähän otin vähän jo tämmöinen kulunut juttu, pilvi, että on, tämä nyt on jo niin nähty, mutta tämä on silti aika tärkeä juttu, vaikka se on vähän tämmöinen nörtti ja tylsä ja muuta, mutta sen vaikutus on kyllä melkoinen ja sitä vaikutusta ei ole kyllä vielä nähty. Eli lopputulos tulee olemaan, että kuka ostaa, vaikka olisi kuinka hieno ja fiksu ja filmaattinen, kaunis tietokone, niin kuka ostaa ja tarvitsee ostaa sen tietokoneen? Tai kuka todellakin tarvitsee niitä ohjelmistolisenssejä? Kun oikeastaan tarvitaan vaan ne härvelit ja kapasiteetti käyttöön, niin tämä muuttaa yllättäen aika monta liiketoimintaideaa totaalisesti toisinpäin. Eli startupit, jotka pistää firman pystyyn, ei enää paljon kattele erppien perään, vaan ne niin kuin suoraan verkosta. Ja isommat firmat tekee ihan samaa juttua. Eli tämä niin kuin laitekauppa, ohjelmistokauppa muuttaa totaalisesti muotoaan, mutta se vaikuttaa myös konsultin duuniikin. Et enää ei tarvita joka paikkaa sitä kallispalkkaista ERP-konsulttia tai CRM-konsulttia pitämään kädestä kiinni ja jeesaamaan yritysjohtoa, että kun jotain juttuja tehdään. Tämä syö myös sen alueen bisnestä. Eli konsultin pitää löytää arvoketjussa jotain tärkeämpää, fiksumpaa, jolla sitten myy palvelujaan. Tämä tulee, ja sitten se jakelukanavanhan, tämä on ylivoimainen, että kun sitten mulla on joku sykemittari, jos mulla semmoinen olisi, niin sitten ne datat menee pilveen, ja mä voin niin kuin sen pilven kautta saan sen tiedon joka paikkaan ja joka paikasta hyötykäyttöön. Eli niin kuin tämä jakelutekniikkana, tämä on aivan ylivoimainen. No sitten viimeisenä tämä internet, maailmantietokone, eli tästä nyt on keuhkottu Internet of Everything viimeisen vuoden verran, todella tämä parikin vuotta paljon. Ja Gartnerin mukaan tässä nyt oltaisiin hype-kohkauskäyrän huipulla, että okei, se on hieno juttu, että ei ole enää niin kuin nousukäyrällä, vaan ollaan jo huipulla, niin tästä eteenpäin alkaa sitten tapahtua oikeita asioita, ja tämä on sitten sen verran kypsää. Eli ihmiset, esineet, ei ainoastaan niin kuin sensoreina ja aktuaattoreina, päätelaitteina, vaan niin kuin tietokoneina. Vähän niin kuin Marttikin tuossa puhui, että tietyllä tavalla tässä kyllä tämmöinen maailmantietokone, jossa on koneet ja ihmiset sulassa sovussa, niin ajatuksellisesti ainakin on mahdollinen. Eli tämmöiset driverit selkeästi on olemassa, niin kuin sanoin, nämä on kaikki olemassa tässä, mitä uutta ja ihmeellistä. Voi olla, että jotkut näistä rupeaa tuottamaan saman tien, mutta tyypillisesti on, että sitä ihminen liioittelee jonkun asian merkitystä ja nopeutta, että se tulee just huomenna, kun se nähdään, että tämmöinen on mahdollista. Että se sosiaalinen hyväksyminen kuitenkin on pitkä polku, että kestää aikansa. Ennen kuin internetkin teki sen, mikä se teki nyt, niin kesti aika monta vuotta, että näin nämä menee. Ja sitten se tulee jollain ihan uudella tavalla, mitä ei osannut ennakoidakaan.
All right. Tämmöisiä teknologioita, tämmöisiä trendejä, niin sitten tosiaan tämän niin kuin ihmisen kannalta tämä sama asia. Paljon puhutaan. Vuosi sitten Etla tuli ulos tällä tutkimuksella, jossa he olivat katsoneet ne amerikkalaisten tutkimuksen tulokset, että mitä tapahtuu ammateille. Ja Suomessa se tilanne ei ollut yhtä dramaattinen kuin Jenkeissä, jossa puolet ammateista väitettiin katoavan. Suomessa menee vain kolmasosa. Ja vaaravyöhykkeellä on tosiaan semmoiset automatisoitavissa olevat duunit, jossa tietokone on parempi. Mutta sitten toisaalta yllättäen tosiaan tämän tekoälyn ja asiantuntijajärjestelmien kautta, niin myös sitten ei niin kuin asiantuntijatkaan ole ihan turvassa. Että esimerkiksi Jenkeissä jo avioero juristit alkaa olla vähän ahtaalla, kun kone osaa neuvoa, että se on lukenut ne kaikki avioerotapaukset ja mitenkä niin kuin kannattaa toimia ja näppärä ihminen löytää sieltä fiksut ohjeet, ei tarvitse juristia. Eli täällä tapahtuu asioita ja tosiaan kun kysytään, että mitäs mun kannattaisi opiskella, niin kohta palataan siihen. Todellakin tehdastyö automatisoituu, että sinikaulus ja haalariväki, siellä on niin kuin murrosta edessä, ei niin, että kaikki duunit katoaa. Ja sitten toisaalta toimistotyö internetin avulla ja kautta tämä rutiinityö, se on jo ihosti mennyt, mutta myös sitten tämmöinen asiantuntijatyökin on niin kuin vaakalaudalla, tai ainakin muuttuu. Mutta todellakin, niin kuin sanoin, että tämä ei ole koko totuus, että robotit tulee ja vie työt. Ei se ihan niinkään mene. Että on näyttöjä jo siitä, että Uudenkaupungin autotehdas esimerkiksi, joka aloitti Saapeella ja nyt tekee siis ties mitä autoja, niin tuossa viime vuonna palkkas ensin 300 robottia töihin ja sitten sen jälkeen 600 työntekijää. Eli työtä löytyy duunarille jatkossakin, vähän erilaista työtä, mutta ei niin kuin katoa mihinkään. Et myöskään automatisaatio ei vie kaikkia töitä, vaikka se sieltä ne vaaralliset ja rutiinityöt viekin. Ja sitten tietenkin jää niinku putkimiehen hommat ja jotkut, mitkä vaatii sitä läsnäoloa, että niihin nyt ei ihan heti löydy tota korvaajaa, vaikka pölynimurit tietysti robotteja onkin. Mutta. No sitten tätä kuvaa en nyt käy kauhean tarkkaan läpi, mutta halusin sen tänne mukaan siksi, että tässä on aika hyvä yhteenveto. Siellä löytyy linkki tuohon aineistoon, yhteenveto siitä, että mitkä onkaan ne driverit, jotka nyt sitä työmarkkinaa, työelämää muuttaa ja minkälaiset taidot ja kyvyt sieltä nousee. Mä ottaisin täältä ainoastaan yhden asian, tuo extreme longevity, eli ihmiset elää pitkään. Niin mitä se tarkoittaa? Ihmiset elää pitempään kuin aikaisemmin, ihmiset on työelämässä pitempään kuin aikaisemmin. Niin se on yksinkertaisesti tarkoittavaa sitä, että kun muutoksen tahti kiihtyy, ja sitten kun vielä ihmiset elää kauemmin, niin yhä enemmän niitä muutoksia mahtuu siihen työuran ajalle. Eli jos mulla on semmoinen reilu puolentusina ammattia, niin kuinka monta mahtaa olla mun tyttärellä ja pojalla, jotka nyt justiin yliopistoa käy. Eli tavallaan miten varautua siihen, että mä varaudun niin kuin useampaa ammatinvaihtoa. Että mulla tulee olemaan useampia ammattia, niin mitkä on semmoiset eväät, millä mä sen tilanteen hanskaan. Niin tämä on yliopistolle tehtävä numero yksi. Tästä saman tien, että tähän, miten valmistaudutaan ja varaudutaan. Eli ammatteja tulee ja menee ja taidoista asiat, jotkut asiat vanhenee nopeammin, teknologiat yhä kiihtymävällä vauhdilla tulee ja menee, mutta on jotain asioita, jotka pysyy. Ja yksi, mitä on harrastettu tämmöisenä metaforana, niin on puhuttu näistä poikkitieteellisistä T-taidoista, eli IBM on tätä kovasti vei eteenpäin, James Forer, joka on käynyt Suomessakin paljon, niin tätä lanseerasi, ei itse asiassa keksinyt, tämä oli joku toinen sankari keksi, mutta niin ja Saarisen Timo, sullahan oli, kun tämä tästä T-stä on vielä erilaisia variaatioita, niin Timo oli hyvä tämmöinen, ellei väärin muista, niin tämmöinen tiimalasiversio, että tästä on variaatio olemassa. Idea on suunnilleen se, että ihmisellä on hyvä olla joku kotipesä. Se, missä mä tunnen itseni turvalliseksi ja mä tiedän, missä mennään, mulla on sen asia viitekehys hyppysissä, sen avulla mä mallinnan maailmaa ja jotenkin tästä sekamelskasta selviän. Mutta sitten on hyvä ymmärtää kaveria, eli se T-vaakaviiva tarkoittaa sitä, että jotenkin niin kuin oivalta, mitä toinen puhuu, että on termistö edes tuttu.
kun tiimeissä kuitenkin tehdään ja yhdessä tehdään asioita, erilaiset kulttuurit ja osaajat kun kohtaan, niin sieltä syntyy paljon enemmän kuin yksi niittinen insinööriporukka ikinä saisi, tai on se porukka, mikä hyvä, vaikka ekonomiporukka tai sosiologiporukka. Eli sekoittamalla löytyy uusia asioita ja sen takia semmoinen perusosaaminen on hyvä olla. Mutta sitten tähän liittyy vahvasti se, että eihän näitä kaikkia asioita nyt sitten mitenkään totta kai voi oppia koulussa. Et kun mä koulun penkiltä lähden, niin sitten mä olisin kaiken oppinut, vaan sen työn aikana ja elämän aikana mä sitten opin uusia asioita ja se on tässä se tärkeä. Eli ammatteja ja taitoja. Ja jos tästä nyt sitten, tämä on oikeastaan vasta johdantoa, että mennään seuraavaksi siihen, että tähän Suomen tilanteeseen ja Suomi nousuun ja mitä taitoja ja miten, niin tässä on nyt koottu muutamia faktoja. Kun puhutaan Suomen kilpailukyvystä tai kyvyttömyydestä, niin track recordhan on aivan hillitön. Jos ajatellaan Suomen niin kuin yhteiskunnan ja tämän kansakunnan kilpailukykyä, niin tämä on aika huima. World Economic Forum rankkaa tutkimuksessa Suomen maana ykköseksi. Suomi on maailman kilpailukykyisin maa. Se ei tarkoita, että suomalaiset firmat olisivat maailman kilpailukykyisimpiä. Mutta niillä mittareilla, miten suomalaisia yrityksiä on jeesattu, että tällaisessa kilpailukyky syntyisi yrityksille, niin Suomi on ykkönen. Teollisuustyön hinta EU:ssa on numero 7, ei ole ykkönen. Niin joo, hetkinen, tämä 7 on, ykkönen on kallein, Ruotsi on kallein, sitten siinä on muita läntisiä maita, Saksa on muistaakseni 8, sitten siellä on Romania ja muut on perässäpäin. Eikä Suomi ei ole kaikkein halvein, se on fakta, mutta on se kilpailukykyinen niin kuin näihin verrokkimaihin. Mutta sehän ei tietenkään mitään auta, jos joku tekee jossain muualla maailmalla halvemmalla, että se ei riitä, että ollaan Euroopassa hyvä. Ja hintakilpailukyvystä on Aallon professorin lausunto ja näkemystutkimus, miten Suomen hintakilpailukyky on tällä hetkellä. Tuloerot, joka kertoo nimenomaan sitä sosiaalista hyvinvoinnista, niin ne on pienet. Suomi on tuloeroltaan tasa-arvoinen maa. Okei, epätasa-arvo on lisääntynyt, tuloerot on kasvanut ja ehkä nyt hallituksen päätökset vaan sitä kiihdyttää, mutta silti Suomi on sillä lailla, ei ole niin kuin kaksia slummeja, niin kuin jossain päin maailmaa on, että on niin kuin ne oikeat slummit, missä on köyhät, ja sitten on, ja sitten on niin kuin toinen slummi, missä on kultakaltereiden takana sitten hyvin toimeen tulevat. Ei Suomi ollenkaan semmoinen maa, että kyllähän Suomessa koetaan olemaan vielä samassa veneessä ainakin toistaiseksi. Koulujärjestelmä, innovaatiojärjestelmä ja sitten tietenkin tämä, mitä niin bruttokansantuotteet ei mittaa ollenkaan, tätä onnellisuutta, että minkä takia tässä, niin kuin John F. Kennedy sanoi, että bruttokansantuote, se ei mittaa mitään, mikä on elämisen arvoista. Eli tavallaan tämä ihmisen näkökulma, niin heti tanskalaisten jälkeen suomalaiset on onnellisimpia. Että on täällä nyt jotain tehty oikein, mutta sitten on niin kuin pilviä taivaalla, eli jos ajatellaan, mistä tämä Suomen kilpailukyky on lähtenyt liikkeelle, niin se on tullut kahdesta tekijästä. Toinen on se, että on tullut jengiä töihin. Eli tavallaan se työvoima ja työ, joka on markkinoille tullut, niin se on ollut yksi lähde, ja toinen on sitten työn tuottavuus. Ja jos katsotaan käyriä, niin no tässä ei sodan aika näy, mutta sodan aikana tapahtui vastaavanlainen pysähdys työn tuottavuuden kasvussa, kun nyt on. Mutta tämmöistä tuottavuuden kasvun pysähtymistä ei ole tapahtunut koskaan. Nyt niin kuin ei enää samalla ei saada, tai sanotaan niin, että kun aikaisemmin on saatu samalla panoksella enemmän aikaa, niin nyt ei enää käy niin. Ja tämähän on dramaattinen asia. Eli siellä on esimerkiksi tietotekniikan hyödyntäminen, se on jo käytetty loppuun. Siellä nyt ei hirveästi saa enää tuottavuutta lisää. Jotain muuta pitää tehdä. Ja sitten kun tässä samalla on tämä työvoiman tarjonnan pieneneminen, että väkeä lähtee työmarkkinoilta enemmän kuin sinne tulee, niin tämä on niin kuin Suomen kansantalouden kannalta todella haaste. Et jos track record on ollut hyvä, niin mikä se on tulevaisuudessa, niin elämme mielenkiintoisia aikoja. No sitten jos katsotaan asioita yrityksen kannalta, että no mikä se yrityksen kilpailukyky on ja kyvykkyys on, niin jos sitten vähän yksinkertaistaa, että jos ajatellaan asiakkaan, jos ajatellaan nyt yritystä, joka myy jotain, tekee jotain ja myy jotain, niin mikä se arvo on, mitä se yritys tuottaa asiakkaan kannalta? Niin asiakkaan kannaltahan arvo on se, että kuinka hyödyllinen joku juttu on, vielä hyödyllisempi.
verrattuna hintaan. Eli tämä on niin kuin sen arvon, koetun arvon määritelmä, ja jos tätä halutaan kasvattaa, eli halutaan, että asiakkaat ostaa enemmän ja suomalaisille yrityksille löytyy vientiä ja löytyy kysyntää, niin miten kasvattaa arvoa? Ja tässähän nyt sitten on, että jos hinta koostuu siitä, että paljon on tuotannon tekijöitä ja sitten paljon se on sen niin kuin yksikköhinta, niin nyt puhutaan paljon siitä, että jos yksikköhintaa saadaan alas, palkkoja alas, niin sitten onni kukoistaa. Toinen vaihtoehto on, miten niin kuin tehdä tosiaan enemmän vähemmällä, eli saada tuottavuutta ylös. Ja tässä nyt sitten toi on poliittinen kysymys, ja tämä, miten saada enemmän aikaa vähemmällä, niin tämä on nyt sitten mielenkiintoinen kysymys, jos ne low-hanging fruitit, ne on jo syöty, ne on kerätty ja syöty, niin miten tuottavuutta kerätään? Yksi, mikä on musta, tai tässä yhtälössä on se, että arvohan lisääntyy, jos se hyöty, koettu hyöty lisääntyy ja lisäarvo lisääntyy. Ja millä tavalla niin kun saadaan asiakkaalle lisää arvoa. Että jos hintakilpailu on raakapeli, siellä ei kukaan voita, joku jää vaan henkiin, mutta täällähän on katto korkealla. Että jos kustannukset on kurissa, mutta arvo korkealla, anteeksi, hyöty korkealla, niin kauppa rupeaa käymään. Ja jollain tavalla tämä tontti on ollut ehkä semmoinen, että ei ole oikein löytynyt ideoita, että miten nyt löytyy semmoista lisäarvoa, josta asiakkaat on valmiit maksamaan. Mä palaan siihen hetken kuluttua lisää. Eli tämä asia, mistä tuossa jo sanoin, eli kun nyt ruvetaan rakentaa tehokkuutta, tuottavuutta ja lisäarvoa, niin muutamia tasoja, että voidaan niin kuin automatisoida tehtäviä, tietotekniikkaa peliin, voidaan ottaa se prosessi uuteen käsittelyyn tai voidaan uudistaa koko toimintamalli ja rakentaa strategia uudestaan ja tarjoma uudestaan ja yhdessä arvoketjun kanssa. Plus sitten yksi malli on se, että uudistetaan koko toimiala, rakennetaan uudenlainen toimintamalli. Prosessin uudistuksesta verottaja on tämmöinen jo kulunut esimerkki, aivan loistava idea sen sijaan, että kerätään ne tiedot, jotka itse asiassa jo organisaatioissa on olemassa, niin että kerättäisiin veromaksajilta, niin kysytäänkin pankilta ja työnantajilta ja ohjataan semmoinen kohta, veroilmoituksen teko-niminen kohta tässä prosessissa, joka ei tuottanut kuin itkua ja hammasten kiristystä ja saada asioita fiksusti aikaa ja vähemmällä väellä. Tämä on tarkoittanut muun muassa semmoisen jutun, että maanantaina kuulin, että verottajalla on semmoinen kuin tietovirtajohtaja. Eli heidän kyvykkyyteen kuuluu se, että sieltä saadaan tiedot eri toimijoilta, niin tietovirtajohtaja on yksi duuni, mikä heillä on. Toiminnan uudistuksesta on hyvänä esimerkkinä on IBM, joka mennäisi mennä nurin, kun ei ajoissa ehkä tajunnut, tai kyllä sitten lopuksi tajuskin, että niin kuin laitteet ja ohjelmistot sellaisenaan kilkkeinä, niin ne ei kuitenkaan ole se, minkä takia asiakkaat haluaa töitä tehdä, vaan loppuratkaisu ja asiakkaan tarpeisiin ja ongelmiin ja käänsi sen tuotebisneksen palvelubisnekseksi. Siitäkin ehkä tuosta palvelubisneksestä lisää. Ja sitten joku Uber-esimerkkinä, näitä on muitakin, jotka on tullut alan ulkopuolelta ja kiusaa vanhan liiton toimijoita pistämällä koko himmelin uudestaan. Airbnb on hyvä esimerkki, miten hotelliala on murheessa, että mitä käy hotellibisneksen. Näitä on enemmänkin. No sitten, jos tämmöisiä asioita nyt on esillä ja menossa, niin mitäs reseptejä Suomen saamiseksi nousuun? Ja yksi mun lempiaihe on palveluajattelu. Eli palvelut, okei, maailma on mennyt sieltä maataloudesta, teollisuuden kautta palveluyhteiskuntaan. Suomalaisista 20% saa leivän palveluista, eli palvelusektori työllistää. Mutta vielä tärkeämpi on oikeastaan tämä, että tämä palveluajattelu, joka tuli oikeastaan oivalluksesta, kun ruvettiin palveluja tutkimaan, ja oivallettiin, että palvelu siellä on aivan oleellisena se toimittajan ja asiakkaan välinen yhteistyö ja miten yhdessä rakennetaan lisäarvoa. Niin kuin Christian Grönroos hyvin sanoo, eläkkeelle jäänyt hankkeenin proffa, että paraskaan toimittaja ei pysty tuottamaan, toimittamaan ylivoimaista palvelua yhdellekään asiakkaalle. Ei yhdellekään asiakkaalle, vaan ainoastaan asiakkaan kanssa, mikä on itsestäänselvyys, että yhdessä tehdään. Niin tämä oivallus, että itse asiassa tähän pätee täsmälleen myös laitteisiin ja tuotteisiin. Eli se tuote on vain palvelualusta, millä sitä lisäarvoa tuotetaan. Ja tämän oivalluksen kanssa on sitten helppo mennä asiakkaan kanssa katsoa, että okei, miten sitä mun tuotetta käytät, miten sun asiakkaat täällä tekee, ja mennä sinne niin kuin pitkin sitä arvoketjua katsomaan, että miten voidaan olla enemmän hyödyksi. Ja tämä oivallus, miten palvelut valtaa maailman toimialasta riippumatta, niin tämä on se iso juttu. Ja otetaan täältä ihan joku esimerkki. Mistä se esimerkiksi puhutaan? Kuka haluaa, että avataan? Mitä firmaa?
Heltti.
Heltti on työterveysyritys, pistetty pari vuotta sitten pystyyn, joka saa sitä enemmän rahaa, mitä vähemmän ihmiset sairastaa. Eli tämä vanha kunnon Kiinan keisarin henkilääkäri idea, Kiinan keisarin henkilääkäri hän saa palkkaa niin kauan kuin keisari oli terve. Sitten kun keisari sairastui, niin palkanjuoksu loppu. Voi olla, että sitten lähti henkikin, jos keisari kuoli. Mutta heillä on ideana se, että se liiketoimintamalli on perustuu siihen, että maksa terveydestä. Eli niin kauan aikaa, että he saa kiinteän suorituksen siitä sen yrityksen työterveyshuollosta, sairasti ne ihmiset vähän tai paljon. Niin se ohjaa heidän liiketoimintamallin siihen, että ennaltaehkäisyyn ja ollaan ajoissa ja pidetään huolta hyvinvoinnista, ettei sairastukaan. Et musta se on loistava. Se on nyt pari vuotta pyörinyt ja ihan uudenlainen sairaala tai terveydenhoidon malli. Mun favorite ehkä näistä on Kemppi. Ei siksi vaan, että se on lahtelainen, niin kuin minäkin alun alkaa, vaan siksi, että siellä on otettu vanha tämmöinen hitsauskoneet, että niin kun ne tekee edelleenkin hitsauskoneita, mutta ne sitten rupesi tutkimaan, että mitäs nämä asiakkaat näillä hitsauskoneilla tekee, ne haluaa hitsaussaumaa ja sitten ne myy sitä hitsaussaumaa palveluna ja nyt päivän päätteeksi he siirtävät kaiken sen datan, kun siellä on tietenkin anturit siellä hitsauslaitteessa, niin ne kerää sen datan siitä hitsattavasta materiaalista ja niistä hitsausaineista ja kaasuista tietokantaan. Ja sitten kun sieltä tulee joku tutkimaan Arevan ydinvoimalaitoksen jonkun suojakuun hitsausta, niin sieltä löytyy pilvestä data täsmälleen, miten se on tehty ja minkälaista tulosta on syntynyt. Eli ne on mennyt suoraan sen asiakkaan ydinasioihin ja prosesseihin ja jeesaa asiakasta siinä. Käyttäen alustana hitsauslaitetta. Edelleenkin ne tekee hitsauslaitteita. Että tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten sama juttu eri toimialoille. Niin tämä on ihan low hanging fruit lähtee, tai ei se ole low hanging fruit, se on helppo sanoa. Sitten se tekeminen voi olla vaikeampi. Mutta se mekanismi, että miten niin kuin palveluajattelulla tehdään liiketoimintaa, on äärettömän yksinkertainen. Mennään vaan asiakkaan housuihin. Tai asiakkaan housuihin. No sitten yhtenä tonttina mä nostaisin avoimen maailman, joka on vähän tämmöinen hähmäinen juttu, mulle rakas asia. Se ei ole vain avointa lähdekoodia. Okei, internet pörrää Linuxin päällä ja siellä on MySQL, eli siellä on niin kuin avoimen maailman vermeet. Mutta se on paljon muutakin. Avoimet arkkitehtuurit, avoimet standardit rakentaa yhteensopivuutta järjestelmien, prosessien yhteensopivuutta. Nimenomaan osuu sinne enemmän vähemmällä tontille. Saadaan, ettei kävisi vaan niin, että saadakseen jonkun terveyssairauskertomuksen sairaalasta toiseen, niin mun pitää ottaa se kainaloon, vaan että se menee jotenkin fiksummin. Avoin data, uusia oivalluksia, toimintamalleja, palveluja ja avoin innovaatio, joka oikeastaan palaa myöhemmin, miten tehdään uudella tavalla lisäarvoa. Avoin yhteiskunta kuuluu tähän, avoin tiede on myös semmoinen, mistä paljon puhutaan, että mitä niin kuin avoin tiede voisi olla. Ja avoimesta innovaatiosta, niin tosiaan suomalainen innovaatiojärjestelmä on rankattu maailman ykköseksi. Ja aikanaan Tekessä perustettiin siksi, että hei, teknologiajuna lähtee, Suomi pitää saada teknologiajunan kyytiin, ja sitten syntyi Nokialandia. Ja se oli sen ajan lapsi. No nyt Tekes on yrittänyt ja on serveohjelmillaan mennyt jo muille alueille, ettei se olisi ihan tämmöistä projektikohtaista tekemistä. Shokit esimerkiksi on yksi esimerkki siitä, mutta ehkä siellä ei sitten ollut tarpeeksi nopeita. Shokkien yli ollaan vetämässä nyt rukseja, että niitä ei jatkossa rahoiteta. Samoin Inka, innovatiiviset kaupungit, tuntuu siltä, että sieltäkin ei olla enää jatkamassa. Vai ollaanko? Aha, vaan 3 minuuttia. Eli erilaisia innovaatiorakenteita tarvitaan, ja kyllähän tämmöiset ketterät, pienet asiat, erilaiset innovaatioslussit, demolat on niitä, jotka nyt sitten voidaan tehdä 10 kokeilua, 2 niistä onnistuu, mutta kun ne on pieniä, niin ne ei kaada mitään asiaa. No sitten vielä yksi asia tästä palveluajattelusta ja maailman pelastamisesta, eli semmoinen oivallus, että tarviiko todellakin kaikkea omistaa saadakseen jonkun käyttöön, niin yhtäkkiä saadaankin resurssit hyötykäyttöön ja vähän vähemmän raaka-aineita kuluu erilaisten vimpaimen tekemisiin. Tämä on niinku yksi tämän palveluajattelun näkökulmista. No sitten vielä viimeisenä tämä tehtävä yliopistolle, Suomi nousuun. Eikä me tietenkään rupea viisastelemaan, että mitä yliopiston pitäisi tehdä, koska yliopisto tietää ihan tasan tarkkaan, mikä tehtävä on. Ja tämä on minusta ihan oikea ja hyvä, mitä yliopistolaki sanoo. Tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja niin, että se tehdään muun yhteiskunnan kanssa. Niin, tämähän on niin loistavasti muotoiltu, että mikä on edelleenkin. Tämmöisiä asioita pitää tehdä. Ja se, mitä nyt sitten mä näen, niin opetus ja tulevaisuuden taidot, tai lähdetään tuolta tutkimuksesta liikkeelle, että se perustutkimus, soveltava tutkimus tuo tutkimustuloksia, landaa toisaalta opetusohjelmiin, josta tulee osaajaa yrityksille ja organisaatioille, tai sitten innovaatioita uuden hyvinvoinnin lähteeksi yhdessä yritysten ja muiden osapuolien kanssa. Eli tämmöistä yhteistyötä kuin nyt tässä tehdään, ja kohta ruvetaan taas parraamaan sitä opinto-ohjelmaa, niin tämä on just sitä, mitä mun mielestä pitääkin tehdä. Ja tuossa tuli muutamia asioita jo, mitkä on semmoisia opetuksen ja tutkimuksen arvoisia asioita. Tämä kestävä kehitys, josta aloitin, niin se on musta niin itsestäänselvyys. Mä en oikein vielä nähnyt kauhean monen opinto-ohjelman sisällössä sitä kestävää kehitystä, että se on ehkä semmoinen, mennään siihen sitten seuraavassa konferenssissa. Mutta tämmöisiä ajatuksia yliopiston ulkopuolelta.
Tässä on keskustelu tuokio avautumassakin, että voi jatkaa siitä, mutta jos nyt ihan tähän settiin on joku kommentti tai kysymys, olkaa hyvä.
Maritta Pirhonen, Suomi lähtee nousuun yhteistyöllä, ja tässä tänä päivänäkin on huomattu, että me emme yhtään tiedä, mitä muissa yliopistoissa tehdään, ja kaikki keksii aina pyörän uudelleen. Eli yhteistyöhön kannustan kaikkia.
No niin, ehkä tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Jyrki erinomaisesta esityksestä.